të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni posierash do të ndiqni. Organizimi i brendshëm dhe vendosja policeve në veri nuk ndikohen nga dialogu, thonë zyrtarët qeveritar. Ministri Beqaj viziton Tiranën, në takim me kryeministrin Berisha do të diskutohet bashkëpunimi ekonomik mes dy vendeve. Angela Merkel nis turneun ballkanik në Kroaci, ndalesa e dytë është Serbia. Kryengritësit libian hyjnë në Tripoli, Libia po rëshqet nga kthetrat e Tiranit, thot presidenti Obama. Për këto dhe zhvillime të tjera na ndiqni në vazhdim. Fillimisht lajmet. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beqaj do të vizitojë sot Tiranën, ku do të takohet me kryeministrin e Shqipërisë Ali Berisha. Në njoftimin për media nga kjo ministri thuhet se gjatë takimit do të bisedohet lidhur me bashkëpunimin ekonomik në mes të dy vendeve, pas aplikimit të masave të reciprocitetit në marrëdhënie tregtare në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel pritet të arrijë sot në Zagreb, ku do të takohet me zyrtarët e lartë të këtij vendi. Në agjendën e zonjës Merkel është takimi me presidentin kroat Ivo Josipović dhe me kryeministren Jadranka Kosor. Mediat raportojnë se Merkel do t'ju kërkojë autoriteteve kroate të vazhdojnë reformat dhe masat kundër korrupsionit. Ndalesa e dytë e zonjës Merkel në Ballkan do të jetë Serbia. Pas një lufte prej 6 muajsh, kryengritësit libian kanë raportuar se kanë marrë nën kontroll pjesën më të madhe të Tripolit. Rebelët deportuan në sheshin e gjelbër pas përballjes me një kundërshtim të dobët nga forcat qeveritare. Lideri libian Muammar Gaddafi është zotuar se do të qëndrojë deri në fund, ndërsa u ka bërë thirrje fiseve të vinë në Tripoli për të shpëtuar qytetin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se Libia po rrëshqet nga kthetrat e Tiranit, ndërsa betejë mes kryengritësve dhe Muammar Gaddafit ka rritur një pikë these. ZDNS i Gaddafit akuzoi aleancën e NATO-s për shtimin e sulmeve me synim për të ndihmuar rebelët.
NATO has intensified its attacks on and around Tripoli, giving immediate and direct support for the rebels forces.
NATO-ja ka intensifikuar sulmet në dhe përreth Tripolit, duke u dhënë mbështetje të menjëhershme dhe të drejtë për drejtë forcave rebele për të avancuar në kryeqytetin paqësor të këtij kombi të madh. Numri i të vdekurve është për te imagjinatës, ka thënë Ibrahim. Gjatë natës shumë njerëz kanë mbushur rrugët e Tripolit për të festuar. Festimet shpërthyen kudo në Libi, përfshirë Bengazin që mlodhi dhjetra mijëra njerëz. Presidenti Sirian Bashar al-Assad tha se kundërshtimi ndaj regjimit të tij është në rritje, por megjithatë shprehu bindjen se mund të përmbahet. Në një intervistë për televizionin shtetëror, Assad paralajmëroi kundër intervenimeve ushtarake në vendin e tij, duke thënë se çdo i tillë do të dështojë. Ai shprehu besimin se zgjedhjet parlamentare do të mbahen në muajin shkurt pas një serie reformash që lejojnë grupe tjera politike përveç partisë Baath të marrin pjesë në proces. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë e pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, bisedimet Kosovë-Serbia është paralajmëruar se do të vazhdojnë më 2 shtator. Si komenton shtypi sotëm ato?
Po, Valona, e përditshme e Express thekson se vazhdimi dialogut në Bruxelles më 2 shtator nuk kurzohet as me zbatimin e plotë të marrëveshjes së KFOR-it me palët që nuk kupton heqjen e të gjitha barikadave në veri, përsa lidhur me përbërjen me delegacioneve gazeta ka vënë pase me gjithë paknësitë e Prishtinës, me sjelljet e negociatorit serb Borko Stefanović, që shëtiste nga një barikadë në tjetrën gjatë rebelimit të serbëve në veri dhe inkurajon të ata që të mos lëshonin pe, deri më tani pozita e tij si udhëheqës i bisedimeve në emër të Serbisë nuk ka ndryshuar. Gazeta po ashtu thekson se as në kampin e ndërmjetësve të Bashkimit Evropian nuk është njoftuar për ndonjë ndryshim, por siç nënvizon Express, ka ndodhur një ndryshim për sa i përket ndërmjetësimit amerikan në këto bisedime. Siç ka mësuar Express, qeveria e Shteteve të Bashkuara në takimin e dy shtatorit do të përfaqësohet nga Philip Ricker i emëruar para pak kohësh në pozitën e zëvendësndihmës së sekretarit të shtetit amerikan, i cili në këto bisedime do të pasojë diplomatin e lartë amerikan Thomas Countryman, i cili bashkë me një zyrtar tjetër të Departamentit të Shtetit janë parë në secilin nga takimet në mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles. Gazeta ka vënë dukje se në rundin e ardhshëm në Bruxelles palët do të flasin veçtërisht për vulat doganore të Kosovës, por jo edhe për pika doganore, pasi siç nënvizohet ato janë çështje e brendshme e shtetit të Kosovës. Valona?
Zënel, vizitës së kancelarës gjermane në rajon i është kushtuar publicitet i madh, e trajton shtypi kosovar këtë zhvillim.
Po, Valona, kjo vizitë, sipas përditshmes koaditore, është një lajm jashtëzakonisht i rëndësishëm për arsye se vizita të tilla nuk kanë ndodhur shpesh, se Gjermania është vendi më mendikim në Bashkinë Evropiane ku vendet e Ballkanit synojnë të integrohen, ndërsa Gjermania është vendi i cili nuk lejon zhirim të shpejtë të BE-s dhe insiston që shtetet e Ballkanit vetëm nëse do të jenë 100% të gatshme do të mund të integrohen një ditë. Kurse mosardhja e saj në Kosovë sipas koaditore është porositë se vazhdojnë irritimet e qeverisë gjermane me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe ky sipas gazetës nuk është lajmi mirë për Kosovën. Por, si që në vizon në koha ditore, lajmi mirë është se kancelaria Merkel në Beograd do të konfirmoj qëndrimin e prerë të Gjermanisë, se Kosova është e pavarur dhe kufit e saj janë të pacenueshëm. Valona?
Dhe për fund, çfarë keni përzjedhur nga të përdiqme të sotme?
Nga përdiqme, Kosova sot shkoqisim lërësime të gazetës lidhur me fërkimet e fundit me së zëvëns kryeministrit Bexhet Pacollit dhe ministrit i jashtëm Enver Hoxhaj lidhur me arritje në njohjeve të reja të Kosovës. Gazeta sekson se qeveritarët kosovar janë për të bërë punën e tyre me nderë dhe me përkushtim dhe jo siç thuhet për të krekosur her njëri her tjetri. Gazeta vlerëson se shtetarët nuk janë për të mburur, por për të shërbyer interesave të qytetarëve të Republikës dhe në këtë kuadër, siç nënvizon Kosova sot, njohjet nuk janë në meritë ekskluzive as e Pacollit e as e Hoxhajt, por e popullit të Kosovës dhe shteteve të fuqishme mike të saj.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Organizimi i brendshëm, vendosja policëve dhe doganierëve në veri nuk do të ndikohen nga dialogu me Beogradin që pritet të vazhdojë me 2 shtator. Kështu ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi. Ky i fundit ka folur edhe për sistemin e drejtësisë në vend. Të ndjekim korrespondentën tonë Albana Isufi me të tjera holsi.
Shtrirja e kontrollit në pjesën veriore, vendosja e doganierëve dhe policëve në kufi sipas zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi, nuk do të ndikohet nga dialogu me Beogradin që pritet të vazhdojë në muajin shtator në Bruksel.
E çështja e organizimit të brendshëm juridik kushtetues, po dhe çështja e vendosjes së policëve dhe doganierëve në Republikën e Kosovës, pika tona nuk është çështje që ndikohet nga dialogu. Dialogu çështje tjetër, raporte ndërshtetërore, dhe çështja e vulave është ta planuar në Republikën e Serbisë. Dësa çështja e vendosjes në pikën 1/3 të doganierëve dhe policëve është çështje jonë. Dhe në momentin që krijojnë kushtet adekuate bëhemi gjatë të tillë, pavarësisht prej asaj që do të ndodhë me dialog.
Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi i bëri këto komente në një konferencë për gazetar ku prezantoi planin 6 mujor të ministrisë që drejton. Si një nga sfidat e raportit, sërish u përmend vënja në funksion të plotë e gjykatave në veri. Kuçi ka thënë se bashkë me Këshillin Prokurorial dhe Gjyqësor tashmë kanë edhe emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve vendës që do të punojnë në veri, por nuk ka ndonjë datë se kur do të vendoseshin ata në pjesën veriore, në të cilën deri tani nuk janë dërguar për shkak të rezistencës së serbëve lokal.
Në këtë drejtim, unë kam bërë gjitha përgatitjet me Këshillin Gjyqësor të Kosovës, në Këshillin Prokurorial, dhe ata janë të gatshëm me emra dhe mbi emra, me staf konkret, me gjyqtar, me personal tjetër prokuror që të vendosen, por kanë nevojë për siguri fizike. Momente që krijohet ambienti sigurt, po siguria fizike për ata do ta kryejë detyrën e vet. Kjo një sfidë që unë diskutoj edhe me përfaqësuesit ndërkombëtar të vendor, po një sfidë që tani më kanë mbetur organeve të sigurisë ta kryejnë detyrën e vet, ne jemi të gatshëm ta vëmë që nga sot.
Emërimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serb është parë si një nga problemet e mosfunksionimit të gjykatave në veri. Beogradi zyrtar ka vazhduar edhe pas pavarësisë që të emërojë gjyqtar dhe prokuror në organet paralele serbe të drejtësisë, ndërsa ka ndërhyrë kur ka qenë në pyetje për zgjedhja për institucionet e Kosovës. Zëvendës kryeministri Kuçi shpreh bindjen se nuk do të negociohet me Beogradin për vendosjen e sistemit juridik në Kosovë.
Ajo që duhet të them është, gjyqtarët dhe prokurorët në veri duhet i plotësojnë 3 kritere. E para është që të kemi sistem unik të drejtësisë. Të nuk mund të kemi 2 sisteme. E dyta, hierarkia e emërimit, gjyqtarët dhe prokurorët që punojnë atje duhet jenë të emëruar nga institucionet e Prishtinës. Dhe e treta, duhet të zbatojnë ligjet aplikueshme në Republikën e Kosovës. Këto kanë qenë 3 kritere. Këto plotësohen, kemi nevojë vetëm për siguri fizike. askush se ka pas mandatin me formë Beogradin për një çështje të tillë.
Kuçi u ka bërthirë organeve të drejtësisë që ta kryejnë punën e tyre si duhet dhe të sjellin para drejtësisë kryesit e krimeve në veri më 25 korrik dhe pas kësaj date përkatësisht vrasjen e policit Enver Zymberaj dhe shkaktimin e dhunës në ditët pas ndërhyrjes së policisë së Kosovës në pikat kufitare 1 dhe 31. I pyetur se çka do të ndodhë pas 15 shtatorit deri kur është afati për zbatimin e marrëveshjes arritur mes Kforit Prishtinës e Beogradit, Kuçi është shprehur se mbas edhe para kësaj date do të kthehet normaliteti në pikat kufitare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana e Sufi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku ende vazhdon debati lidhur me zbatimin e ligjit për lustrim, i cili është miratuar para 7 vjetësh. Ka zëra që thonë se procesi lustrimit po keq përdoret nga ana e qeverisë, por zyrtarët e ekzekutivit i hedhin poshtë deklaratat se po lustrohen vetëm ish funksionarët. Kronike e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Gjithnjë më shumë ka indikacione për keqpërdorimin e procesit të lustrimit nga ana e pushtetit. Kjo është dhe arsyeja pse në Maqedoni tani më 7 vite pas miratimit të ligjit në fjalë, ngec procesi i lustrimit, vlerëson kryetari i të burgosurve politik shqiptar Shpëtim Pollozhani. Sipas tij, stërgatja e procesit të lustrimit, ndryshe nga praktika e vendeve të rajonit, krijon mundësi për mbrojtjen e interesave të politikanëve në pushtet, një herë dhe hapësirë për pazarllëqe të ndryshme në interes të individëve të caktuar.
Komisioni është shumë partijak dhe kur është partijak aty natyrisht ato mirën vesht për t'ja mbrojtë kurizin njëri tjetrit dhe vetë mospasja e rezultateve që nga dita e parë funksionimit të këtij ligji tregon se ky ligj ka lëshime.
Nënvizon Shpëtim Pollozhani sipas të cilit është paradoksale fakti që si shpret ai, kodoshe gjermatani të gjenden vetëm në radhët e opozitës.
Nuk pres kurgjë nga ky ligj, vetëm se pastrime sapesh ndërmjet rivaleve politik, pushtet opozit, se si mund të interpretohet kjo ndryshe kurse po na dalin kodosh vetëm nga radhët e opozitës.
Nga ana tjetër, njeriu i parë i Komisionit të Lustrimit, Toma Agjiev, për mediat ka hedhur poshtë konstatimin se lustrohen vetëm ish funksionar, ndërkohë që anashkalohen ata aktual. Punohet paralelisht si në deklarimet e ish funksionarëve ashtu edhe të atyre aktual, ka deklaruar shkurt kryetari i Komisionit për Lustrim, duke mos dhënë hollësi të tjera. Agjiev gjithashtu ka mohuar se mbi Komisionin përkatës ushtrohet presion nga ana e pushtetit, por me këtë konstatim nuk pajtohet propozuesi i ligjit për verifikimin e fakteve Stojan Andov. Mendoj se ka disa elemente të caktuara në bazë të së cilave mund të konstatojmë se Komisioni për Lustrim në mas të madhe nuk e respekton ligjin dhe veçanërisht dispozitat e cilat u inkorporuan së fundi me ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lustrim, thekson Stojan Andov. I pakënaqur nga puna e Komisionit për Lustrim është shprehur dhe kryetari i të burgosurve politik Shpëtim Pollozhani. Ai me këtë rast ka dalë dhe me propozim konkret që ligji për lustrim të pezullohet.
Opinioni im dhe rekomandimi im do të kishte qenë që ky komision të shpërbëhet dhe mjetet të shpërndahen për qëllime humanitare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Organizimi i brendshëm dhe vendosja policëve në veri nuk ndikohen nga dialogu, thonë zyrtarët qeveritar. Ministri Beqaj viziton Tiranën, në takim me kryeministrin Berisha do të diskutohet bashkëpunimi ekonomik Kosovë-Shqipëri. Angela Merkel nis turneun balkanik në Kroaci, ndalesa e dytë është Serbia. Kryengritësit libian hyjnë në Tripoli, Libia po rrëshqet nga kthetrat e Tiranit, thot presidenti Obama. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Ju ftojmë të na ndiqni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkohë që ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit europaelir.org për informacionet më të fundit. Nga Praga, miru dëgjofshim.